Otsailaren 8tik 17ra bitarte, 10 egunez Europa erdialdea zeharkatzen ari da Oyalan lider kurduaren askatasuna eskatzen duen nazioarteko martxa handia. Kurdistanentzat konponbide politikoa exigitu eta urte luzez espetxeratua dagoen Abdullah Oyalanen askatasuna eskatzen ari dira nazioarteko hainbat ekintzaile eta euskal herritarrak ere bertan daude, hainbat euskal herritarreren martxan parte hartzen ari dira eta bertan dagoen Jasna Artola dugu telefonaren bestaldean prest martxaren nondik norakoen berri emateko. Arratsaldeon, Jasna.
Arratsaldeon.
Ginebran harrapatzen zaituztegula esan didazu, ez da?
Bai, hemen gaude, gaur goizean iritsi gara, ibilaldi txiki bat egin dugu, eta bazkalostean iritsi gara. Hemen gaude nazio batuen aurreko plazan, hemen mitin txiki bat egin dugu eskatzeko den nazio batuen beraien implikazioa.
Otsailaren 8an hasi zineten oker espanago eta 17 arte luzatuko da. Zein da martxak egingo duen ibilbidea?
Bueno, martxaren ibilbidea aldatu behar izan dute segurtasun arrazoiengatik. Eta horregatikan zuitzan zehar egiten ari gara. Bihar hemen Ginebratikan ibiliko gara eta hurrengo egunean Estrasburgora iritsiko gara. Eta Estrasburgon amaituko da.
Eta okerrez banago Estrasburgon amaieran manifestazio handi batekin emango zaio amaiera, ezta?
Bai, hori da. Manifestazio handi bat espero da egitea, hemen ja talde internazional handi bat gaude. Baita kurduen presentzia ere nabaria da, eta pues, Estrasburgora bai Frantziatik datozenak, bai Alemaniatik datozenak, bat egingo dugu.
Jasna, kontatuko diguzu, hasieran aipatu dut gainetik pixka bat ere martxaren helburuak zeintzuk diren, baina nor zu baino hobeto bertan parte hartzen ari zarela, martxako aldarrikapenak edo zeintzuk diren kontatzeko?
Bai, gaur orain dela 19 urte kurduen liderra Abdullah Öcalan atxilotua izan zen eta orduz geroztikan isolatuta bizi da prisondegi batean. Abokatu ez familian bisita ez dituela eta beraren askatasuna eskatzen dugu eta bestaldetikan urtarrilaren 20tikan Turkia Afrin, Siriako aldeko Kurdistan bombardatzen ari da. Bertan ematen ari den iraultza, oso batu asmoz, eta bertako eskubideak eta autogobernu horri aurre egin nahian. Eta hori salatzeko, eta presentzia internazionalki jakin dadin, eta parte hartu dezaten, parte hartu beharreko antolakunde.
Jasna, martxan bertan, ibilbide eta gain, suposatzen dugu egunero ere ibilbidearen zati bat egingo duzuela, baina Europako leku ezberdinetatik pasatzeaz gain, konferentziak, hitzaldiak, tailerrak eta ere antolatuta daude?
Bai, hemen konfederalismo demokratikoaren eredua apur bat gerturatzen saiatzen ari gara, horregatikan komunatan elkartzen gara eta beraien moduan antolatzen saiatzen gara arratsaldetan eta gero bai seminario mintegi ezberdinak izaten egon gara. Atzo adibidez genealogi emakumezkoen zientziara gerturapen bat izan genuen eta gaur sakonduko dugu modu ez misto batean, bestalde hemen esan duen bezala herrialde ezberdinetako jende gaude, 17 herrialdetako pertsona gaude, eta bakoitzak bere inguruan bizi dituen egoerak eta dauzkaten borroketaz ere jarduteko aukera izan dugu.
Herrialde ezberdinetako jendea zaudetela aipatu duzu, Europako herrialdeetaz gain eta kurdo ez gain badago parte hartzailerik ere, beste herrialde batzuetakoa.
Europearrak gara gehien bat pertsonaren bat badago ere jatorrizko herrietakoa, baina gehienak Europan bizi garena gara.
Bueno, diaspora kurduko jendea ere bertan martxan parte hartzen ari da. Ez aipatu duzun bezala, jasna ez dakite azkar batean bada ere, eta beraiekin hitz egiteko aukera izan duzuen ez dakit, baina ez dakit kontatu aldiguzun, orain lehen aipatu duzu ere Afrin kantoiaren aurkako erasoen salaketa egiten ari zaretela martxan bertan. Ez dakit Kurdistango egoera eta Afrineko egoera konkretuki ezagutzeko aukera izan duzuen kurduen eskutik?
Bai, Afrinetikan etorritako jendeare badago hemen. Mm-hmm. Eta pues, beraiek salatu nahi dutena da arma kimikoen erabilera, errefuxiatu kanpamentuetan pairatzen duten egoera, ze Afrineko kantoia izan da Siriatikan iesi joan dako errefuxiatu gehien hartu dituen zonaldea. Mm-hmm. Eta ez da kasualitate hutsa errefuxiatu kanpamentuak izatea lehenengo bombardeak eta zibilak egon diren esparruak. Eta baita ere salatzen dena da Europaren konplizitatea. Mm-hmm. Hau, orain dela egun batzuk, Alemaniak debekatu ditu antolakunde kurduak, mm-hmm. eta baita beraien banderak ere, edo simbologia guztia kurduekin lotuta dagoena. Eta horrek erakusten du Europak zemateko implikazioa daukan, eta pues, nola babestu nahi duten OTAN-eko kide den Turkia.
Beraz, martxa Europatik zehar egiterakoan ere, Europako erakunde ezberdinei, beraien erantzunkizunak eta ardurak betetzea exigitzen da?
Bai, hori da. Eta bihar berriz Ginebrara bueltatzean, prentza aurreko masibo bat egitea aurre ikusten da. Eta baita gero ere, Estrasburgon, Europako bihotz finantziero hortan, espero dugu ahalik eta presio gehien egita.
Aipatu dugu, Jasna, bigarren aldiz burutzen dela nazioarteko martxa handi hau, iaz izan zela lehenengo aldia, ez dakit balorazioren bat edo jaso duzuen iazko martxatik, eta ez dakit nola baloratu zen iazko martxa aurten ere berriro egiteko autua hartu eta gero?
Eskaerak ez dira aldatu, eskaerak mm-hmm. gehitzen doaz. Orduan ez dago arrazoirik ez egiteko martxa hau. Bai, eta parte hartzea handitzen joan da. Mm-hmm. Naiz eta egoera zaila izan segurtasun aldetikan eta erabaki da martxa hau egitea beharrezkoa delako. Eta erakunde internazionalistak zein kurduek beraiek ongi erantzun dute, eta horregatik gaude pasan urtean, baina are jende gehiago.
Jasna, amaitzeko, badakite ez dela galdera erresa, baina egin beharreko ere iruditzen zait, ez dakite Euskal Herritik zer egin dezakegun, behintzate zuekan herri kurduko, kurduekin konpartitu ondoren, ez dakit Euskal Herritik zer egin dezakegun, herri kurduari babesa eman, eta euren borrokan ere gure ekarpentsoa egiteko?
Euskal Herritikan egin behar dena da bisibilizatu, baita ere konpromiso eskatu alderdi politikoei. Posizionatu behar bai dira gatazka honetan eta eraso hauetan. Eta pertsona indibiduo bezala informatzeko eta mobilizazioetan parte hartzeko. Martxoaren bian izango da hurrengo mobilizazio handia Bilbon, eta hor parte hartzeko deia egiten dugu, ze hemendikan behar dutena da babesa.
Esan bezala Bilbon izango da hurrengo mobilizazioa, baina Afrineko egoeraren baitan mobilizazio ezberdinak ere egin dira eta egiten ari dira Euskal Herrian zehar, beraz deialdia zabaltzen duzue bertan parte hartzeko, eta guk ere emango dugu deialdi hoien berri. Jasna Artola, eskerrik asko gurean egoteagatik eta kurduen martxaren berri emateagatik, animo geratzen zaizuen egun hauetan eta bukaera ona izan.
Eskerrik asko zuei.
Urrengora arte.
Agur.